basekele tika
zone pe baza exposé la
bokolongono pe bomoi
bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Organisation mondiale etalaka makambo matali bokolongono pe bomoi na monoko ya directeur na ye Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus asakoli ete bokono ya corona ezali kotungisama na Chine pe bamboka zinga zinga ezali ya likama pona mokili mobimba na yango bamboka manso basengeli kozua ba makano pona kokata bopanzani ya bokono eye. Pona lelo bato basili kokufa koleka kama moko na tuku sambo. Pe bato koleka koto sambo bazwi bokono eye. Nakati ya bokolongono pe bomo ito zali koko bakosola na Dr. Philippe Kounyou pona likambo litali virus ya corona.
Ifo kaka basala ote bengaka examen paraklinik. Alors na examen paraklinik de laboranté et la commune à forme et à dire coronavirus. Au moins, étymologiquement, coronavirus, c'est ça qu'on a dit, virus sous forme de couronne. Non. Au microscope, laboratoire commune à forme et à virus, on a dit, ah, en forme, ils ont vraiment la coronavirus pour les accords à forme et à couronne. Il y a un moment où on a coupé sa médecin à. Après sa diagnostic, le diagnostic est cause de la clinique T, mais il cause à l'endroit par la clinique. Et en gros, ce qui nous a dit, a dit,
Docteur Olobi Ezami Sato, parmi ba sept types y a virus y a corona. Misato ndezali dangereux, mais si koyo na tango moto azui yango pour que moto aya ko kufa ezwa kat mikoloboni soki azui lisungite. Bien sûr qu'il y sungue, ezwa maki azo kanisaka ezali fièvre, kanisi malaya, meli kini na meli boe, me yango ezali kokoba na kokoba ezwa ka mikoloboni.
En tout cas, tango dépendra beaucoup plus na souplesse ya prise en charge, donc souvent mouto ake mbambu na hôpitale, bien dépendra kate na immunité ya mutu. Alors, wana na kolo de la, elo komoku visa nécessaire. Les personnes qui sont plus vulnérables, les bateaux sont supérieurs à 60 ans. Plus vulnérables à la contamination. Les bateaux sont dans la maladie respiratoire, dans la maladie chronique. Donc, le cas asthmatique, le cas moteur dans la TBC. Ils ont abattu aussi sur eux de immunodéprimé, c'est-à-dire
système immunitaire déjà est allé faible,
système immunitaire les gens ont déjà foutu. Donc on a ceux qui nous abandit maladie globale, ils ont un cas pour que ils aient une chine, nous abandit maladie les 31, ils ont vieux nani par camo quoi ça supérieur à 60 ans, mais à coup ça qui 18 jours après. Donc, tout dépend il y a efficacité à prise à charge, mais aussi la diagnostic précoce. C'est-à-dire, au lobacque, ils ont dépendre de la facteur mingi, au dongwa, contagion, co-contagiosité ou bien contamination, na mtu kokufa.
Matondo mingi na yo, Dr. Kounyou, pona. Kolimboli la biso, kamboli tali, bokono ya virus ya corona. Mato no mingi na bino pe banso ba yobozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi.